จ้งข่าวนิดหนึ่งเราจะจัดงานวันเด็กปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่มีกำหนดการมีระเบียบแบบแผนชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนเห็นจะให้เด็กม.ต้นมาเสวนาธรรมกันเรื่องศีลธรรมโดยทางมูลนิธิตั้งงบไว้ให้100,000 บาทก็ถ้าใครอยากจะมาสนับสนุนเช่นมีไอศกรีมสักถังหนึ่งขนมอะไรสักชิ้นหนึ่งแล้วแต่เป็นการช่วยกันดึงเด็กเข้าวัดแล้วก็เชื่อว่าหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าทำบุญอะไรก็ไม่ดีเท่ากับทำให้ศีลธรรมกลับมาถ้าศีลธรรมกลับมาเด็กเข้าวัดเข้าวามีจิตใจแนบแน่นในศาสนาก็จะทำให้สังคมเราล่มเย็นเป็นสุขมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์วันเด็กตรงกับวันที่11 มกราคมเริ่มต้นแต่เวลา9 โมงเลิก3 โมงเย็นเสร็จก็มีกิจกรรมมีสมาธิทำอะไรแข่งขันกันตามกิจกรรมแล้วก็อยากจะฝากว่าถ้าใครมีเวลาช่วยมาเป็นกรรมการตัดสินเด็กเช่นเด็กเขาจะมีกลุ่มสมาธิกลุ่มอะไรก็แล้วแต่เด็กคนไหนนั่งเงียบนิ่งก็ช่วยเป็นดูกรรมการตัดสินในเวลา1 ชั่วโมงอะไรเงี้ยขอบอกเขาช่วยกันทำมวยยาจักรวัดจะใหม่มาผลฝ่ายทำกิจอันชอบกิจที่ทำให้เด็กมันเคยมีนะมีอยู่ปีนึงเด็กมาทั้งหมด800 กว่าต่อมาก็ลดน้อยลงน้อยลงตอนหลังเขาก็ไปดูเรือรบดูเครื่องบินขึ้นรถถังกันเตรียมจะประท้วงกันข้างหน้าแล้วอยากฝากบอกอีกนิดนึงอยากให้พวกเราเขียนถึงว่าชีวิตกับงานเนี่ยให้เยอะๆนี่จะมานั่งคิดได้บทนึงต้องไม่ทำงอนถ้าขืนทำงอนในขณะทำงานก็จะทำให้การงานไม่ราบรื่นใครคิดอะไรได้อย่างเงี้ยช่วยส่งมาหน่อยแล้วจะมาติดตามต้นไม้ให้เป็นต้นไม้พูดได้ทำงอนกับทำงานอันไหนเดี๋ยวหน้าทำประกันนะทำงานทางการเมืองก็นั่งงอนกันงอนไปงอนมาล้มยุบยุบว่าเอาละพร้อมจะฟังหรือยังวันนี้วันอะไรควรจะพูดเรื่องอะไรก็คิดว่าเท่าที่ตรวจสอบคนตาดูวันรัฐธรรมนูญมีท่านเจ้าคุณประยุทธ์หรือท่านพระพรหมคุณาภรณ์ท่านได้แต่งหนังสือไว้เล่มหนึ่งใครเคยอ่านบ้างหนังสือเรื่องธรรมนูญชีวิตไม่ได้อ่านเลยเก็บไปคนหูตาอาภัพได้แล้วนะเอาท่านเขียนบทนำไว้อย่างนี้คนปัจจุบันจำนวนมากมองชีวิตทุกวงการเป็นการต่อสู้ระหว่างผลประโยชน์และความขัดแย้งกันเกิดเป็นฝักฝ่ายจะเป็นตั้งแต่ฝ่ายนายจ้างลูกจ้างรัฐบาลกับราษฎรฝ่ายค้านคนมีกับคนจนก็ต่อสู้กันรัฐบาลกับฝ่ายค้านก็สู้กันแต่แม้แต่หญิงกับชายหรือลูกกับพ่อแม่เมื่อคนถือเอาทรัพย์และอำนาจเป็นจุดหมายของชีวิตสังคมก็เลยกลายเป็นสนามต่อสู้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและที่ขัดแย้งกันเราก็เลยต้องเที่ยวหาจริยธรรมสำหรับมาปกป้องผลประโยชน์เหล่านั้นนี่คือจริยธรรมเชิงลบกล่าวคือสังคมยึดหลักผลประโยชน์แบบเห็นแก่ตัวโดยถือสิทธิของแต่ละคนที่จะแสวงหาความสุขและประโยชน์อำนาจแล้วเราก็เลยต้องหาจริยธรรมดังเช่นสิทธิมนุษยชนมาคอยกีดกันและกันเอาไว้ไม่ให้คนมาเชือดคอหอยกันในระหว่างที่กำลังวิ่งหาความสุขอำนาจผลประโยชน์นี่เป็นบท โอ้เขียนมากี่ปีแล้วนะหนังสือเล่มนี้ลองเดา40 หรือ30ปีแต่ชัดไหมธรรมะเป็นอมตะไหมอ้าวตอนนี้ในหนังสือเรื่องธรรมนูญชีวิตก็มีเรื่องที่เป็นข้อๆที่จะให้พวกเราได้คิดตามศึกษาตามเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งไอ้ธรรมนูญที่เขาเขียนฉีกๆเนี่ยเรามีธรรมนูญชีวิตของเราเสียให้มันแนบแน่นแล้วเขาจะเขียนแบบไหนจะร่างกี่ร่างเราก็คงไม่ต้องไปขึ้นลงๆไปฟูแฟกๆไปชอบเกลียดๆจะได้ไม่เกิดคำว่าไม่ชอบกับไม่เชื่อมาเชื่อเชื่อนกันทุกวันเนี้ยมันมีเรื่องของสองอย่างเนี้ยไม่ชอบกับไม่เชื่อที่ออกไปกันเยอะๆก็แสดงความไม่ชอบเป็นถนนใหญ่ๆแต่ถ้าถามว่าคนที่เรียกให้ไปรวมกันได้ตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยถ้าถามลึกๆดูภูมิหลังแบ็คกราวด์กำพืชกันแล้วคนที่เป็นแกนนำเรียกร้องอะไรก็ตามคนเชื่อใจสนิททั้งประเทศไหมจนชักมีคนพูดว่าเอ๊ะเขาจะต้านกฎหมายนิรโทษหรือเขาจะทำอะไรต่อชักเชื่อไม่ค่อยได้ก็ถอยกลับไปก็มีและคนที่เคยเชื่อถือพรรคนี้ข้างนี้รัฐบาลนี้เริ่มไม่ค่อยเชื่อก็มีรวมแล้วไอ้ไม่เชื่อก็ไม่ชอบเนี่ยมันจะวุ่นนะก็เลยต้องมีเราเป็นสมาชิกของความเป็นมนุษยชาติเราจะต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบจะเป็นสมาชิกของมนุษยชาติกันอย่างไรเราถึงจะไม่ตกไปเป็นโล่มนุษย์เป็นเหยื่อเขาที่ถูกชักชวนเข้าไปตอนนี้มันต้องมีสองระบบแหละคือจะโค่นล้มระบบทักษิณเดี๋ยวต่อไปก็จะมีโค่นล้มระบบสุเทพยอมว่ามีไหมยอมนี่จังเดาแม่นจังรู้ไปหมดเนาะนี่ไม่ต้องเทเลยคือมันก็ล้มกันมาล้มกันไประบบทักษิณกับระบบสุเทพกำลังห้ำหันฟาดฟันกันจนกระทั่งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวพังเป็นอันดับหนึ่งอันดับต่อๆมาก็ตามไปติดขัดค้าขายไม่คล่องสิ่งที่ตั้งหน้าตั้งตาจะดำเนินสร้างสรรค์ก็ไม่รู้ว่าจะติดขัดอะไรต่อไปอีกสาเหตุก็เป็นเพราะว่าศีลธรรมของสมาชิกในหมู่คนที่ไม่รู้จะเรียกว่าไม่สมบูรณ์แบบในความเป็นสมาชิกของหมู่อริยธรรมหรือเป็นหมู่ของอธรรมที่กำลังลบล้างอะไรบางอย่างเมื่อกี้พอเอิญก่อนจะมาเทศก็เห็นนายกแถลงเป็นน้ำตาคลอก็จะให้ฉันไม่มีที่เดินเลยจะไล่ออกทั้งตระกูลเลยฉันก็ถอยสุดซอยแล้วจะไล่ไปออกนอกประเทศทั้งตระกูลเดี๋ยวมันคงมีตระกูลต่อไปโยมมีคนเลวทั้งตระกูลไม่น่าให้อยู่มีตระกูลเดียวในประเทศไทยตระกูลอื่นๆดีหมดก็ขอจำเริญตอนนี้มาดูนิดนึงว่าสมาชิกที่ดีของสังคมก็ต้องอยู่ในระเบียบแบบแผนวินัยกติกามีทั้งระเบียบวินัยแล้วก็มีทั้งหลักใจที่เป็นพรหมวิหารเมื่อตะกี้ฟังดูนะใครฟังใครเห็นท่าทางน้ำตาคลอของท่านนายกถ้าถามว่าไม่เกิดพรหมวิหารมันก็แย่นะผู้หญิงถูกไล่ยังโอยังหมาให้ไปให้พ้นแผ่นดินขอให้แผ่นดินได้อยู่สักนิดก็ไม่ให้ที่ให้พวกใครมาอยู่กันนี่เราแบ่งแผ่นดินให้คนขี้คุกขี้ตารางไปอยู่กันขี้เหล้าขี้ยากันเยอะเอาก็เชื่อว่าตระกูลนี้ขี้โกงก็แล้วแต่เด้อก็น่าจะให้ได้อยู่กันบ้างนี่เขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยนะเกลือจิ้มเกลือต่างคนต่างเค็มต่างเค็มต่างแข็งต่างกล้าวพอใส่กันกลิ้งเกลือจิ้มเกลือแต่ตอนนี้มามองเหมือนขี้จิ้มขี้โกงจิ้มกับขี้โกงพอมองนี้แต่สมมติว่าอีกฝ่ายนึงมองดูก็ไม่ใช่ว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องขี้โกงขี้โกงแต่ขี้โกงจิ้มกันนะก็เลยต้องนัดกันสุดลิ้นไปถ้าทุกฝ่ายนะ ขาบอกไล่หมาจนตรอกต้องให้มันมีช่องออกไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันแรงกัดนี่จะไม่ให้มีช่องตอกออกเลยแต่ให้ออกไปนอกประเทศไปเลยถ้ามาเป็นคนในตระกูลนั้นก็แย่ไม่ต้องคนในตระกูลนั้นถ้ามันก็เป็นดองกันไปได้ต่อกันก็ยุ่งอีกไหมฮะลูกเขยกูจะโดนไล่หรือเนี่ยลูกสะใภ้กูจะโดนไล่หรือเนี่ยนี่ก็เรียกว่าตกลงแล้วถ้ายังมีกันอย่างนี้ระเบียบวินัยที่ต้องยอมรับซึ่งเป็นกติกาแต่กลับมาเป็นเรื่องที่ต้องมีการกำจัดแบบใหม่ไล่ออกก็แล้วยอมก็แล้วถอยแล้วทุกอย่างก็ยังจะไม่ให้มีที่ถอยให้ตกเหวตกคลองไปเลยคนโบราณก็ยังมีคำหนึ่งใช่ไหมลังมาหน้าผาพอถึงหน้าผาวิ่งมาในตรงลังเลยไม่ใช่พลัดถึงตกไปตายทั้งคนทั้งม้าสถานการณ์อย่างนี้มันไม่มีคนช่วยล้างก็แย่ถ้าคนมีพรหมวิหารก็คงไม่ต้องถึงกับไล่กว่าเนี่ยธรรมดาเนี่ยเลวที่สุดก็จับติดคุกอยู่ในประเทศไทยถ้าไปอยู่เมืองนอกนี่ไม่รู้ว่าติดคุกทางใจไปไหนได้แต่ก็เขตจำกัดบางคนก็ทรมานแต่ตอนนี้เขาบอกว่าถ้าร่างพรหมวิหารขึ้นในหัวใจคนได้คือผู้ใหญ่ในแผ่นดินก็เป็นเหมือนเท้ามลีมาลาดเป็นเหมือนธรรมนูญใหญ่สามารถอันไหนผ่อนผันเมตตากรุณาเขาคลายลงบ้างจากความทุกข์ไม่ใช่ไปไล่ลุกกันแบบโอ้ขาดความเมตตากรุณาเราไม่มีก็จะมีแต่อันตรพานดุดันซาดิสเยี่ยมโหดร้ายแรงเนี่ยตอนนี้ถ้าหากว่าพรหมว่ายังไม่มาเนี่ยตอนเขาทำช่วงอนุเวดีนะช่วงสงกรานต์โยมใครได้ดูไหมตอนสงกรานต์ทุกปีเขาจะมีว่าตอนตัดหัวพระพรหมเนี่ยถ้าตกดินเมื่อไหร่ต้องไฟบรรลัยกรรมจะไหม้โลกลูกสาวพระพรหมก็ต้องเอาพานมารับเขามีความหมายเป็นไงถ้าพรหมวิหารทั้งสี่อย่างทั้งเมตตาทั้งกรุณาทั้งมุทิตาทั้งอุเบกขาเนี่ยถ้ามันเกิดไม่เหลือตกค้างอยู่บนหัวใจคนมันพลัดตกลงไปที่ดินไฟบรรลัยตันก็จะไม่โลกแม่ก็มามองดูเวลาเขาวิปลายด่ากันด่ากันไม่มีวี่แววจะมีพรหมเลยด่าแบบอันตรพานหรือด่าแบบพรหมเจอแม่ด่าลูกเนี่ยด่าแบบพานหรือพรหมใช่ด่าแบบพรหมเนี่ยจะแรงมากไหมไม่ใช่ด่าเอาเป็นเอาด่าเพราะเพื่อนจะหวังให้มันรู้สึกนึกดีขึ้นนี่ถ้าใครฟังเสียงพ่อแม่ที่หวังดีต่อลูกมีเมตตาปรารถนาดีต่อลูกจะด่าจะว่าก็เป็นเสียงด่าของพรหมมันจะเสียงด่าของพานที่จะด่าให้เราเป็นศัตรูกันเป็นคู่อาฆาตกันแล้วถ้าหากว่าลูกฟังเสียงแม่บ่นด่าว่าตักเตือนรู้สึกมีพรหมมาเตือนเรานะเหมือนเกิดพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเขาบอกว่าท่านจะไม่เทศไม่สอนแต่พรหมก็มาเตือนมาลักษณะว่าอย่าตัดทิ้งซะเลยมันมีคนที่พอจะสอนได้พอจะพูดฟังกันได้รู้เรื่องได้ก็ขอให้เอาเรื่องนี้มาก็เลยทำให้เกิดบรรยากาศพุทธเจ้าบอกเอางั้นเราต้องเทศเราสอนเนี่ยแล้วพรหมที่สองที่สามแม้เวลาเขาด่ากันเนี่ยไม่มีสงสารคนถูกด่าบ้างสักทีว่าคนถูกด่าจะรู้สึกยังไงไอ้โคตรโกงโกงทั้งโคตรอะไรเงี้ยแล้วไม่มีความสงสารคนที่ไม่ได้โกงในโคตรนั้นน่ะมันก็ต้องมีมั้งถ้าเขามีกรุณาอยู่ในหัวใจบ้างเขาก็ต้องเว้นวรรคคนที่ไม่ควรจะได้รับผลความทุกข์เนี่ยเวลานี้โบราณก็บอกนะไม้ล้มยาเราชนะเขาแล้วก็ไม่ควรกระทืบคนล้มคนแพ้แล้วคนแพ้ก็ไม่ควรจะรู้สึกโกรธคนชนะเขายังมีคำตอบอีกคำว่าแพ้เป็นชนะเป็นแต่เดี๋ยวนี้มีคนล้อใหม่ไอ้พวกร้านกาแฟพูดว่าไงแพ้เป็นพระชนะเป็นเทพ ไปเทศชั้นไหนเนี่ยก็มีคนที่คิดอะไรกับคำโบราณเก่าๆแต่สถานการณ์มันก็เปลี่ยนนะตอนนี้ถ้าเรามาดูว่าจะด่าจะว่ากันแฝงด้วยเมตตาสักนิดถ้าจะคิดด่ากันแบบชนิดเพิ่มความทุกข์ร้อนในคนในตระกูลนั้นโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวเอาความทุกข์ไปใส่ให้เขาโดยเขาไม่ได้กระทำเลยสักนิดหนึ่งเขาเรียกว่าไม่มีกรุณาแล้วมันก็ขาดทุกข้อแหละเขาชนะเลือกตั้งมาก็ไม่พอยินดีกับมีริษยาเข้ามาแทนถ้ายินดีเมื่อเขาได้ดีเขาทำนั่นทำนี่ได้สำเร็จเขาครองใจคนได้มากคนให้โอกาสเขาถ้ามีพรหมวิหารข้อที่สามก็ไม่มีเรื่องเรายินดีรัฐบาลก็เหมือนกันเห็นฝ่ายค้านเขาดึงคนมาได้เยอะก็ต้องพอยินดีมั่งดิว่าเขาก็เก่งเหมือนกันนะเขาก็เรียกคนมาได้เยอะเหมือนกันก็ต้องพอยินดีบ้างไม่ใช่แหมมันทำไมมากันโง่อะไรกันอย่างนี้ไปด่าเลยมาเยอะโง่ก็มันก็เอาฟืนใส่ไฟกันดีๆนี่เองไฟมันก็ลุกท่วมบ้านท่วมเมืองเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ตามธรรมนูญชีวิตที่มันมีในจิตวิญญาณในสายเลือดของคนแต่ละคนเนี่ยให้แฝงวิติสันดานมาสักนิดทั้งสามสี่ข้อเนี่ยปรารถนาให้เพื่อนมีความสุขถ้าเพื่อนมีทุกข์ช่วยบรรเทาไอ้นี่ทุกข์อยู่แล้วก็ชื่นสันทับไปทับตายเขาลาทุกอย่างยอมทุกอย่างเขายังจะไล่เขาออกนอกนี่เขาเรียกว่ากรุณาไม่มีถ้าเขาทำกับตัวบ้างจะเป็นยังไงถ้าทำกับพวกญาติของตัวบ้างจะเป็นยังไงไม่รู้ต่อไปเลือกตั้งอีกกี่เที่ยวมันจะกรุณามันจะเมตตาหรือจะพอยินดีเมื่อฝ่ายนู้นชนะแต่ก็สันดานไม่ดีทั้งคู่แต่มาสังเกตดูนะไอ้คนชนะก็ชอบเยาะเย้ยถากถางให้คนแพ้ต้องเป็นฝ่ายค้านตลอดชาเยาะเย้ยก็ทำไมควรจะปลอบใจเขาบ้างแม่ชอบกระหน่ำซ้ำเติมพอไปเยาะเย้ยถากถางให้คนแพ้มันก็เกิดเดือดดานก็อยากจะเอาโต้กลับเอาคืนมันก็เลยยุ่งเนี่ยมันเป็นเพราะสมาชิกที่ดีในสังคมมันขาดแคลนมันมีแต่สมาชิกในสังคมที่ชอบกระทึบซ้ำคนล้มชอบอิจฉาคนได้ดีกว่าเขาได้ตำแหน่งได้คะแนนนิยมไปเยอะก็อิจฉาไม่มีความเป็นพรหมวิหารเลยบ้านเมืองก็เลยกลายมาเรื่องยุ่งวุ่นวายสุดท้ายคนเราเนี่ยแม่ตัวสุดท้ายก็สำคัญนะหัดเป็นคนวางใจเฉยในเรื่องที่มันควรจะวางได้บ้างควรจะปล่อยวางได้บ้างก็วางนี่ไม่รู้นะถ้าเป็นอาตมาถ้าเขาบอกไม่ให้เป็นอะไรก็จะวางไปทำอย่างอื่นเยอะแยะมีเรื่องให้ทำตั้งเยอะไปจะถือไอ้สิ่งที่เขาแย่งกันจะถือถ้าเราวางให้คนอื่นมันถือแบกไปมั่งเดี๋ยวมันหนักมารู้เองเนี่ยนี่ไม่วางแย่งกันถือแย่งกันถืออำนาจแย่งกันถือผลประโยชน์ไม่รู้สันดานจะมาถูกสะสมมายังไงนะเป็นเจ้าวาดสองสามปีอยากลาออกอยากให้ลูกศิษย์เป็นเนี่ยแต่เขาเป็นแล้วเขาไม่มีสันดานแบบเราเป็นแล้วหยุดวัดจะไล่เราออกอีกสร้างมาชัดได้ก็เลยแย่งั้นสมาชิกของมนุษยชาติถ้าขาดหลักสี่อย่างนี้แย่ อยู่กันลำบากไม่รักกันเลยไม่ปรารถนาให้มีความสุขเลยถ้าทุกข์ก็ไม่เคยเข้าไปบำเทาเลยเขาได้ดีก็อิจฉาทิ้งทางอยากแย่งแล้วมันถึงคราวที่เขาตกระกำลำบากเราช่วยไม่ได้ก็ต้องวางใจเฉยบ้างนี่แปลกพอใครทุกข์เขามาบอกเขาทุกข์เหลือเกินอย่างนู้นอย่างนี้เราไม่มีอำนาจอะไรแต่ก็ชอบไปแย่งความทุกข์เขามาโยมถึงนายกจะร้องไห้เราสงสารยังไงเราก็ไม่ต้องทุกข์แม้กูอยากปลอบอยากเช็ดน้ำตานายกมันเกินฐานะเราไหมแล้วก็ดูแล้วก็สงสารพอกรุณาได้ตอนนี้ก็เหลือแต่กรุณาได้สงสารได้แต่ต้องรู้จักวางเฉยบ้าง ม่ใช่กูกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนายยกล้อมาคิดไม่ได้ลูกหลานเอาข้าวมาให้กินถ้ากินไม่ลงทุกสารนายกอันนี้ก็เกินไหมเขาก็กินไม่อิ่มเราก็ไปทำอะไรช่วยนายกวันหลังก็ได้นี่จนกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็จะไปคุณตอนสมัยท่านคุณนิตาโมกเป็นนายกแล้วบอกนี่ไปประชาชนเป็นทุกข์หรือเกินเนี่ยผมก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วตอนเนี้ยท่านอาจารย์พุทธาบอกท่านนายกรีบกินรีบนอนให้หลับพรุ่งนี้ได้มีแรงไปช่วยเขาอีกหนึ่งถ้าท่านกินไม่ได้นอนไม่หลับพรุ่งนี้ท่านก็ตื่นมาหมดแรงแล้วท่านก็จะไม่มีแรงช่วยคนที่เป็นทุกข์เนี่ยท่านบอกเออเออนั้นพวกเรานะอะไรที่เราวางได้บ้างก็วางแต่อย่างจะเลือกข้างก็ได้แต่อย่าเข้าข้างเกินเหตุเลือกข้างแล้วไปเข้าข้างเรื่องเขาผิดก็เราก็ถูกเรื่องก็ไม่ดีแล้วก็โอ้ยดีมันเข้าข้างเกินเหตุมันก็ยุ่งเวลานี้ถ้าคนนะเลือกข้างแล้วไม่เป็นไรแต่เลือกวางเฉยในการเข้าข้างไว้บางเรื่องบ้างเราเลือกข้างแล้วแต่เรื่องนี้มันไม่ได้เราไปร่วมด้วยไม่ได้อย่างอาตมาเนี่ยจะไปให้ขึ้นเวทีวันนั้นบอกโอ้ยร่วมไม่ได้ถึงจะเลือกข้างไหนก็ตามแต่จะไปเข้าข้างเข้าข้างเวทีข้างเวทีก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าจะขึ้นกันเวทีข้างเวทีก็ไม่ไปนี่เขาเรียกว่าเลือกข้างได้แต่อย่าเข้าข้างกันทุกเรื่องมันจะเปลืองตัวเปลืองตัวเปลืองเวลาแทนที่จะไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ได้ดีกว่านี่อ่ะสรุปแล้วว่าหนึ่งสมาชิกสังคมนั้นต้องมีหลักสี่อย่างนี้ไว้มันจะได้มีหลักใจเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นเด็กงอแงเวลาเรียกพูดตามจริงนะสังคมไทยเนี่ยเป็นเด็กงอแงพอหาอะไรได้ตามที่มันร้องให้แล้วมันก็จะเอาต่อเรียกเขาเรียกได้คือได้สอบมันเลยเกิดคำว่าเลยเถิดมันเลยเถิดเรียกร้องแค่นี้พอเขายอมให้ถอยให้ก็จะไปแค่นู้นมันก็เลยเลยเถิดเอาตอนนี้มาข้อต่อมานิดหนึ่งคนเราเนี่ยต้องบำเพ็ญตัวหนึ่งจะเกิดระเบียบวินัยชีวิตดีคือบำเพ็ญการสงเคราะห์บำเพ็ญการสงเคราะห์ต่อจากหมวดกี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมีคนพูดเหมือนกันผู้ใหญ่บางท่านพูดนี่ยังไงสงเคราะห์ที่ให้เขาอยู่สักนิดนึงไม่ได้ใช่หรือเขาก็เป็นคนตายกับเราโอ้พูดคำนี้มาเข้าท่าสงเคราะห์ให้ตระกูลเนี้ยเขาได้มีแผ่นดินอยู่สักนิดไม่ได้และคนที่ปนโกงไปตั้งเยอะตอนนี้เขาก็ทำประโยชน์พอสมควรอยู่บ้างอาจจะมีส่วนเสียไม่ถูกใจแต่ถ้าสันดานคนดีนะเขาต้องแบ่งที่สงเคราะห์คนไม่ดีให้พอจัดมีที่ยืนอยู่บ้างเพราะเราก็ใช้หลักอัจฉริยวิทยาเราใช้ระบบแก้ไขมากกว่าแก้แค้นไอ้การไล่กันไปเลยทั้งตระกูลทั้งโคตรเนี่ยยอมว่าแบบนี้มันแก้แค้นหรือแก้ไขแก้แค้นชัดๆเลยถ้าแก้ไขก็ต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์ทำการสงเคราะห์ให้เขาอยู่ได้ในระดับหนึ่งไม่ใช่โอ้โหไม่ให้เหลือที่อยู่เลยไม่มีจิตสงเคราะห์เลยเนี่ยท่านวางลำดับเรื่องว่าถ้าเราจะมีพรหมวิหารเสร็จแล้วเราต้องมีบำเพ็ญกิจนะไม่ใช่มีแต่เมตตาแต่ไม่เคยทำกิจคือกิจการบำเพ็ญสงเคราะห์เนี่ยมันต้องแสดงออกกระทำไม่ใช่มีอยู่ในใจถ้ามีอยู่ในใจมันไม่พอใช้ต้องแสดงออกด้วยการบำเพ็ญการสงเคราะห์
โยมโยมท่านตระกูลจินวัฒน์ก็ไม่มีที่อยู่นี่โยมมีสัก5ไร่ไม่รู้นะสมมติว่าที่ของมูลนิธิมีพันกว่าไร่แต่ว่าจะให้ได้สัก10ไร่สงเคราะห์ไม่ถึงกับต้องไล่ออกไปนอกแผ่นดินถามว่าแผ่นดินเรายังมีที่ว่างเยอะไหมอ้าวสมมตินะคนตระกูลนี้เขาหัวโง่ขี้ทื่อไหมถ้าแบ่งที่เขาสัก 2-300 ไร่เนี่ยเขาจะไปทำที่ตรงนั้นเจริญไว้ตรงที่ไอ้พวกคนดีๆที่ว่าคนดีอยู่กันดีๆแต่ไม่เคยทำประโยชน์อ่ะเออเนี่ยโยมจำได้ไหมเวลาเขาเฉลยศึกเวลาชนะเนี่ยนะโยมรู้ไหมแขกมินบุรีแขกอะไรแถวนั้นอ่ะอิสลามอ่ะนั่นแหละเขาก็ต้อนมาจากการเป็นเฉลยตอนแรกอันนี้แล้วก็แบ่งที่แบ่งทางให้เดี๋ยวนี้ อิสลามพวกนั้นทำประเทศไทยเป็นชานเมืองเทพเจริญไหมเขาก็สร้างสรรค์ทำอะไรเจริญเสียภาษีเข้ารัฐเนี่ยถ้าไล่ตระกูลจินวัฒน์แล้วมาว่าภาษีเราหายไปเยอะนะเออโยมว่าจริงไหมตระกูลนี้ก็เสียภาษีถึงจะเลี่ยงภาษีบ้างตามที่เป็นคดีเป็นข่าวแต่ส่วนใหญ่ก็จ่ายภาษีเข้ารัฐแล้วไอ้ตระกูลที่ไม่ค่อยเสียภาษีเลยเราให้อยู่แต่ตระกูลที่มีทำกิจธุรกิจเสียภาษีเข้ารัฐเยอะเราไม่ให้อยู่มันเป็นประเทศอะไรอยู่มันเป็นประเทศที่ขาดสติปัญญากันขนาดนี้ขาดพรหมวิหารขาดการให้โอกาสคนบำเพ็ญการสงเคราะห์ถ้าคนมีโอกาสได้บำเพ็ญการสงเคราะห์มากๆยอมว่าประเทศเราก็จะเกื้อกูลกันสงเคราะห์กันไม่รู้ล่ะเขาเอาเฉลยศึกมาอยู่ไปอยู่มาเฉลยศึกนั้นก็ช่วยกันสร้างประเทศชาติได้ไหมเนี่ยแล้วเราขนาดคนไทยด้วยกันจะไม่สงเคราะห์กันเลยเขาก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นเฉลยศึกอะไรจนขั้นว่าเขาพ่ายแพ้ต้องยอมถอยไปก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้ถึงขั้นต้องไปยกทั้งตระกูลอ่ะต่อมาคนที่เป็นส่วนรวมที่ดีของมนุษยชนที่เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนไม่รู้นะโยมใครเป็นเจ้าของตระกูลเนี่ยอยากให้ตระกูลตัวเองโดนด่าเช้าด่าเย็นไหมนี่นะไม่รู้ก็ดีแต่พิจารณานะถ้าตระกูลนี้สมมตินะสมมติติดต่างว่าเขาโลภมากเอาเปรียบตามที่เขาด่าด่าว่าสมมตินะมันเป็นสัก 50% ถ้ามาเที่ยวว่ามันด่าเกิน50ความจริงอาจจะมีสัก50ไอ้นี่สมมตินะไม่ใช่จะมาไปฟันธงว่าเป็นอย่างนี้ก็ถามว่าเขาก็ยังเป็นสมาชิกที่พอจะอยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่หรือไม่ต้องโค่นล้มไม่ต้องขับไสไล่ส่งถึงกับทั้งตระกูลเนี่ยมาแล้วมันถ้าตระกูลนี้เกิดไปได้ตระกูลใหญ่ๆอีกตระกูลหนึ่งเซนดองกันก็จะโยงไปถึงเขาแบบแล้วออกลูกออกหลานมาก็เด็กเขาเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขารู้เรื่องไหมจะมีวันหนึ่งที่นายกบอกว่าให้โทษที่แม่ด่าที่แม่อย่าไปลงที่ลูกเลยไม่รู้ละถ้าคนมันมีงอเงี้ยข้อแรกอ่ะผมวิหารก็ไม่มีตอนนี้สมาชิกที่ดีในหมู่ชนเนี่ยก็อยากให้ทั้งชุมชนเขาลุมด่าที่ตะมาเกินไว้ทีแรกกี้เนี่ยที่ว่าคนออกมาเยอะๆมันก็ดีนะเผื่อใครที่เป็นตระกูลอยากจะเอารักเอาเปรียบบ้านเมืองเนี่ยยอมว่าสยดสยองไหมไอ้ตะมันคงต้องมีหลายตระกูลที่กำลังทำเอารักเอาเปรียบบ้านเมืองเนี่ยไปบุกเขาเขียวเนี่ยทับลานเนี่ยนี่ไปดูดิบ้านเลยแต่มาขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเยอะเลยในพลเจ้าสัวข้าราชการผู้ใหญ่ในอดีตพอเกษียณก็ขึ้นไปอยู่กันบ้านนี่ที่นั่นไม่รู้ว่าเขาจะต้องเหตุที่ของเขาต้องมีกันมาทั้งนั้นนะถ้าถามว่าไม่รู้นะจะเป็นตระกูลอาตมาโดนก็กระหน่ำอย่างนี้หรือเราเห็นคนตระกูลอื่นโดนเนี่ยเราก็ต้องสะท้านหัวใจบ้างไหมจะต้องปกปักพิทักษ์รักษาวงตระกูลเราไหมนายต่อไปต้องไม่ใช่ตระกูลเราจริงไหมโยมทั้งที่มีบทเรียนอยู่เนี่ยแล้วตระกูลอื่นยังทำอีกเนี่ยยอมว่ามันแย่ไหมนั้นถามว่าที่ประชาชนออกมากันเป็นล้านๆหรือเป็นแสนๆอะไรก็ตามยอมว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลดีในการกันตระกูลโกงมีไหมตกลงว่าที่เขามาก็ไม่เลวร้ายอะไรคิดแง่ดีนะเขามีส่วนดีอยู่บ้างอย่าไปด่าพวกม็อบปัญญาหมาหลากมาอะไรไปผมรู้โอ้ยดีนะโชคดีนะแต่มาเกิดมาเล่นเว็บเล่นอะไรเขาก็ไม่เป็นถ้าเล่นไปก็ปวดหัวนักพอดีเปิดไปก็เจอกันเลยเลยไม่มีโทรศัพท์ไม่มีกล้องไม่มีเล่นอะไรที่เขาเล่นกันแล้วเหมือนหัวเนี่ยไม่รู้ข้อมูลมันยังไงแต่เราไม่เอาด้วยแน่นอนนะพร้อมกันนั้นต้องระวังตระกูลหลังระวังเราต้องเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนไม่ให้ชุมชนลุมด่าลุมสาบลุมแช่งว่าแย่งเขากินเอารักเอาเปรียบอย่างนี้ไม่ไหวแล้วท่านบอกว่าธรรมนูญชีวิตหลังจากข้อที่ว่าเราต้องทำตนไม่ให้ชุมชนลุมด่าทั้งตระกูล
หรือเผ่าพันธุ์ของเราเชื้อชาติของเราเราเกิดมาก็มีหน้าที่รักษาเชื้อชาติเผ่าพันธุ์วงตระกูลนอกจากรักษากฎหมายรักษาระเบียบวินัยรักษารัฐธรรมนูญก็แล้วแต่ถ้ารักษาธรรมนูญมันต้องเริ่มต้นจากตัวเนี้ยมันต้องเริ่มต้นจากเรารักษาตระกูลเราให้ได้ก่อนพอรักษาตระกูลเราได้ดีเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เข้มแข็งไปด้วยไหมที่มันวุ่นวายเพราะมีบางตระกูลทำไม่ค่อยถูกแต่ว่าไอ้ตระกูลที่ไล่บางทีก็ประเกินจังหวะมันสวิงมาให้โอกาสแล้วเสียดายนะชุมชนที่ดีเนี่ยมันควรจะหันมาพูดจากันง่ายๆแต่กลับมีเรื่องพยองอย่างที่จะมาบอกว่าอาเพศของสังคมเนี่ยมันคืออาเพศอัศมิมานะที่มีบาลีว่าอัศมิมานัสสะวินโยเอตังเวปลังสุขังสุขอื่นจะเกิดได้ไม่เท่ากับการนำออกเสียซึ่งอัศมิมานะเมื่อคืนนี้มีคนพูดคนดีมากคนเราเนี่ยถ้าเป็นสมาชิกของสังคมได้ด้วยการทำตนไม่ทำให้เสียชุมชนเสียตระกูลแล้วเนี่ยพอตระกูลเราดีมันก็ไปสร้างรัฐธรรมนูญอะไรที่ไม่ต้องมาฉีกกันหรอกเนี่ยเขาก็ถือว่าล้มระบบนั่งระบบนี้กันไปแต่ที่จริงเป้าหมายคงไม่ใช่ที่ตระกูลนี้แล้วยอมว่าตระกูลนี้ถ้าสมมติว่าตระกูลนี้หมดไปจะมีตระกูลใหม่แบบนี้ไหมที่ฉกฉวยผลประโยชน์อะไรก็ตามตามที่เขากล่าวโทษโจทย์ขานเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกมันก็มีทยอยมาได้เรื่อยๆตัวตายตัวแทนทั้งโลกนี้จะกำจัดการโกงได้ด้วยการใช้ไล่ตระกูลหนึ่งออกไปแล้วการโกงของประเทศนั้นจะจบลงใครคิดอย่างนี้ก็มาว่าไม่ดูเหตุปัจจัยตราบใดที่ผลประโยชน์มันยังยั่วใจแล้วคนที่ไม่ได้ฝึกใจมันก็ใจอ่อนต่อผลประโยชน์แล้วก็แย่งชิงผลประโยชน์อันนี้มันจะต้องเกิดอยู่เรื่อยแต่โยมอย่านึกว่าที่เราดีๆกว่าเนี่ยอย่านึกว่าเราดีได้เกินมันอาจจะเป็นเพราะโอกาสยังไม่ให้เราก็ได้ถ้าโอกาสให้เราไม่รู้จะอยู่ได้ยังปัจจุบันนี่หรือจะได้อยู่ได้ยังปัจจุบันที่ดีๆหรือเปล่าถ้าประโยชน์มันยั่วออกมาแต่ช่องทางก็ให้อันนี้แหละที่เป็นตัวสำคัญท่านี้ต่อมาพอเราเป็นสมาชิกที่ดีแล้วเราต้องไม่ทำตัวเป็นผู้กระหายผลประโยชน์จากน้ำพักน้ำแรงของผู้อื่นต้องถือหลักเข้มแข็งขึ้นมาด้วยคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถคือพยายามพึ่งตนเองให้ได้โยเรานี่เสียหายที่สุดเลยเพราะว่านักการเมืองเขาชอบให้เขาอยากให้เหลือเกินเขายื่นให้เราเรื่อยจนเราเนี่ยขาอ่อนแต่แข็งแต่แขนรับแต่พึ่งก็เลยมีคำโบราณว่าให้ยืนอยู่บนลำต่อที่ถ้าเรารับแขนเราแข็งรับของเลยแต่ขาจะอ่อนแล้วล้มเนี่ยประชาธิปไตยมันจะล้มเพราะว่าระบบที่แย่ที่สุดนโยบายประชานิยมทำยังไงประชาชนนิยมก่อนให้ใครจะเสียหายอะไรน้ำท่วมอะไรก็ให้ใครเป็นอะไรก็ให้ไปตายกันในม็อบเกาะ7 ล้าน5 ล้านจนเดี๋ยวนี้ผัวกับเมียเกี่ยงกันม็อบนี้มึงไปนะถ้ามึงตายกูดูแลลูกเอง7 ล้านสวยเกิดการให้กันจนมีคนอยากไปตายเพื่อจะได้นี่แหละคนต้องพึ่งตัวเองให้หนักเขาให้ก็ต้องมีศักดิ์ศรีบ้างไม่ใช่รับตะพุตตะพึงอาตมาไม่จะถือว่ายิงนะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ก่อนเขาให้ปีละล้านล้านหน้าเรารับอยู่2-3 ปีแล้วก็บอกขอให้ไปให้ที่อื่นบ้างถ้าให้เรารับหนึ่งทุกปีแล้วที่อื่นล่ะเราก็เหมือนกับขาดข้อแรกเราก็ไม่มีเมตตาต่อที่อื่นไม่สงสารที่อื่นที่ก็ยังไม่เคยได้เราก็ควรจะนี่เพราะฉะนั้นพึ่งตนเองให้ได้อย่าเที่ยวแบมือขอจนกระทั่งเสียศูนย์เลยเกิดมากลายเป็นคนขี้ขอเมื่อก่อนเราเคยชอบพูดอะไรนะขอมากๆเลยมาจากไหนเวียงจันทน์ป่ะขอยังลาวใช่ไหม อย่างนี้ไทยก็ขี้ขอไหมไม่ว่าลาวขี้ขอไทยก็ขี้ขอพุทธเจ้าบอกคนไงผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ขอเนี่ยย่อมเป็นที่เกลียดชังของคนที่ถูกขอไอ้คนที่ถูกขอแล้วไม่ให้ก็เป็นที่เกลียดชังของไอ้คนที่ขอเพราะฉะนั้นอยากเป็นคนขี้ขอต่อไปนี้ก็มาถึงประโยคสำคัญคนมีส่วนร่วมในการปกครองที่ดีสมาชิกที่ดีของรัฐหลวงพ่อพุทธทาสก็พูดต่อประโยคนี้ไว้คมคายลึกซึ้งกินใจเขาบอกประเทศใดก็ตามถ้าประชาชนไม่รู้สึกว่ารัฐบาลนี้เป็นของตนก็จะก่นด่าไล่ทอรัฐบาลที่รู้สึกไม่ใช่ของตนตามจริงๆแล้วตามนิตินัยอ่ะก็ต้องเป็นของตนแต่พฤตินัยมันไม่ยอมรับไม่เป็นของตนมันก็ต้องขับไล่ก็จะหาใหม่ที่ถูกใจตนถ้าประชาชนยอมรับว่ารัฐนี้เป็นของตนและรัฐก็ยอมรับว่าประชาชนทั้งหมดเป็นของรัฐหรือรัฐบาลรัฐบาลรักรู้สึกประชาชนเป็นของรัฐบาลส่วนประชาชนก็รู้สึกรัฐบาลเป็นของเราของประชาชนโอ้โหประเทศชาติจะวิ่งขึ้นรุดเลยแต่ถ้าตรงกันข้ามจากนี้เดี๋ยวหลับตาคิดเอาเองไม่ต้องอธิบายรัฐบาลนี้ไม่ใช่ของกูไม่ชอบแต่รัฐบาลก็แอบคิดนิดๆไอ้พวกทางใต้ก็ไม่ใช่ของกูขออภัยซึ่งบางทีมีลูกปากไปเข้าเขตไหนที่มันไม่เลือกเราก็ไม่ต้องส่งวบไปให้มันนี่เป็นคำลุกที่ใช้ไม่ได้เขาอยู่เขตไหนเลือกเราหรือไม่เลือกเราแต่เขาก็เป็นประชาชนของเราถ้ารัฐบาลคิดอย่างนี้รัฐบาลจะมีศัตรูก็คือประชาชนได้น้อยที่สุดและถ้าประชาชนคิดต่อรัฐบาลว่าเป็นของตนประชาชนก็จะไม่โดนลูกกระสุนจากฝ่ายคิดเอาเองถ้าเราคิดว่ารัฐบาลไม่ใช่ของเราแล้วเราต้องไปไล่แล้วรัฐบาลก็คิดไว้ประชาชนที่ไล่กูนี่ไม่ใช่ประชาชนกูถ้าเอาลูกกระสุนของกูไปก่อนมันก็เลยเกิดเรื่องแบบที่เป็นอยู่นี่วงจรอุบาทเกิดแล้วเกิดอีกนี่แหละเรามันยังไงกันเนี่ยทุกปันเนี่ยไม่ยอมรับให้รัฐปกครองนี่วันนี้เกิดหนักเลยนะเนี่ยท่านพนุนว่าอ่ะยุบแล้วก็ต้องอยู่รักษาการไปชั่วระยะหนึ่งจนมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาก็ต่อนี่ไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ให้ทำทั้งนั้นจะให้มีสุญญากาศว่างนี่แหละที่ผมได้คืบเอาศอกได้ศอกเอาชนะแล้วก็ทืบซ้ำแต่เดิมชนะแล้วก็จับมาแค่เป็นเฉลยไอ้นี่ละโอ้แพ้เราก็ทืบซ้ำเลยแผ่นดินก็จะไม่ให้อยู่อะไรก็จะไม่ให้ทำเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะลิบให้หมดบางทีก็แปลกนะขับตัวเขาออกไปแต่เอา 40,000 เขาไว้ไม่ทำกว่าไอ้บนลานเขาจึงบอกเกลียดตัวเกลียดปลาไหลไม่ชอบอะไรปลาไหลจะซดน้ำแกงเรื่อยเจ๊ตอนนี้ถ้ารัฐกับหลักเนี่ยมันก็จะต้องอยู่กันในทำยังไงแต่ไม่ยอมรับระเบียบแบบแผนกฎหมายอาจจะมามองดูอย่าเขาวิเคราะห์กันนะตัวนี้มีคนเราวิเคราะห์อะไรกันเยอะก็บางทีก็เสียเวลาหลับนอนกันฟังเขาวิเคราะห์เราไม่เคยคิดนักวิเคราะห์แบบเขาเอมันตีหนึ่งตีสองแล้วเมื่อคืนไปอยู่กบินบุรีเอาหัวค่ำก็ฝันแหมนานๆไปทีมีไฟฉายอยู่กระบอกใหญ่ก็เดินจากตีสามยันตีสี่ครึ่งเดินดูสวนดูต้นไม้แหมมันงามดีต้นตรงนู้นมันจะงามหรือเปล่าแหมไอ้ต้นงามๆนี่ก็ยั่วใจให้เดินดูจนดึกดึงเอ้าพอกลับมาเปิดหูรายการวิเคราะห์คนดังๆทั้งนั้นสมองเยี่ยมๆดังนั้นเผื่อสมองเราไปไม่ถึงฟังก็สักนิดตกลงเมื่อคืนได้นอน3ชั่วโมงเออแต่ก็รู้สึกอิ่มใจว่าหูตาเราถูกใช้มาเพื่อรับข้อมูลบ้างไม่ใช่หูตาหลับหูหลับตาตะพึดนอนตะพึดถ้านอนตะพึดมันต้องไปเป็นอะไรอยู่มาเป็นสมาชิกในหมู่มนุษย์เขาได้ไหมมันน่าจะเป็นพวกอยู่ในข้อกันในรูที่มันนอนทั้งวัน ถ้าหลับน้อยตื่นนานหานักวิชาการที่เขาพูดเขาวิจารณ์เราฟังมันก็ได้ปรโตโคสะทำให้โสตประสาทเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเชิงสติปัญญาอย่าไปเสียดายเลยว่าโอกาสเรียนน้อยหูตายังเป็นโอกาสให้เราได้ศึกษาตลอดโยมใครไม่ได้บวชเรียนน้อยใจไหมน้อยใจไหมไม่ได้บวชเรียนเหมือนพระต้องรู้ธรรมะน้อยใจไหมก็อย่าน้อยใจดิทุกวันอาทิตย์มาสิต้นเดือนเดี๋ยวก็รู้ไปเองวันละหน่อยสองหน่อยสั่งสมไปก่อนตายก็คงฉลาดกว่าเดิมเยอะไปนี่ฉะนั้นเราอยู่ในรัฐที่เขาปกครองก็ต้องมีส่วนในการปกครองอย่าไปดื้อแพ่งอย่าไปตั้งรัฐอิสระอะไรขึ้นมาก็ปราบก็ปราบแล้วก็ไม่ต้องทำมากินไม่ต้องคิดอะไรกันดีเกิดมาเพื่อให้เขาปราบโยมแย่ไหมก็เกิดมาปราบความโง่ความเลวในตัวเรานี่มันน่าจะดีกว่าเยอะไหมหาเรื่องให้เขาปราบนี่ถ้าให้ตมาเลือกนะจะไม่หนีเขาไปมองเลยไอ้การแข็งข้อเป็นเมืองขึ้นเป็นรัฐอิสระแล้วก็ให้เขาปราบแล้วก็บอกตายเพื่อรัฐเพื่อถิ่นเพื่อชาติตระกูลองค์ตระกูลหรือไม่ใหญ่เขาเรียกอะไรเผ่าพันธุ์แม่มันเสียชาติหนึ่งมันเกิดมาเพื่อจะเป็นอิสระเรามาเป็นอิสระทางกิเลสไม่ครอบงำเราเนี่ยดีกว่าเยอะอ้าวตอนนี้ท่านเขียนไว้ดีมากระหว่างข้างบนกับข้างล่างคนผู้นำรัฐพระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองบ้านเมืองก็จะต้องมีหมวดธรรมที่แยกแยะออกไปเช่นทศพิตราชธรรมคือพระเจ้าแผ่นดินองค์ไหนไม่มีทานังสีลังปริจาคังไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีบริจาคช่วยเหลือเกื้อจานกษัตริย์องค์ไหนน้ำท่วมก็ไม่เคยเตรียมถุงอย่างชีพบริจาคบริจาคทานกษัตริย์องค์นั้นก็อยู่ได้ไม่นานผู้นำนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนั้นทศพิตราชธรรมไปเรื่อยไปจนถึงที่เรียกว่าไม่เป็นคนมีอารมณ์ฉุนเฉียวเกลียวโกรธง่ายไม่เป็นคนเบียดเบียนประชาชนมีอหิงสาอยู่ในใจสูงสุดแหมโยมเดี๋ยวนี้อหิงสามันพูดกันเต็มไปหมดแต่แล้วมันก็เมื่อกี้นี่นะข่าวออกหลังจากที่พวกนั้นออกไปเขาก็คงหาว่าใส่ร้ายพอออกไปแล้วห้องราชการถูกงัดรถกระทรวงต่างๆถูกงัดของคนอยู่คนพันคนมันต้องมีมั่งไอ้หัวขโมยกาดสักกี่คนจะคุมไหวกาดหลับไหมโยมอยู่ตั้งหลายคืนไม่หลับเลยพอหลับไอ้พวกนั้นมันก็ต้องเอาโทษมือที่สามก็แล้วไปโทษมือที่สามเขาไปงัดแงทั้งรถทั้งห้องเข้าของราชการไม่รู้อย่างยังเข้าไปสำรวจได้ไม่กี่แห่งถ้าสำรวจทั้งหมดเนี่ยไม่รู้จะหายไปเท่าไหร่ถ้าหายเยอะก็เฮียจะเอาละฝ่ายรับฝ่ายผู้นำไม่เบียดเบียนไม่ยิงเปิดประตูรับให้เข้าไปแต่พวกที่เข้าไปเนี่ยแกนนำจะห้ามไหวหรือสำหรับคนที่จะไปฉกฉวยทรัพย์ในกระทรวงกรมกองล้วนแต่ของดีๆไหมรถของราชการราคาแพงๆไหมอย่างน้อยก็มีวิทยุลังยี่ห้อดีกว่าของเราไหมไปเปลี่ยนคันกูดีกว่าที่ไหนโอกาสเข้ามาแล้วเขาพูดอะไรนะอย่ากลับมือเปล่าแกนนำมาเที่ยวนี้เราต้องไม่ไปมือเปล่าต้องเอาอะไรติดไปบ้างเนี่ยของทางราชการเขาว่าหายแต่ยังเข้าสำรวจไม่ได้ถ้าเข้าสำรวจไม่รู้ตำรวจฉลาดพอหรือเปล่าน่าจะขอแกนนำจากที่เอามอบเข้าไปให้ไปดูพร้อมกันว่าถูกงัดแงะหายจริงหรือไม่ถ้าเข้าไปแต่ตำรวจเขาก็ต้องหาว่าใส่ร้ายฉะนั้นนี่มันก็มีปัญญาพอกันหรือเปล่าถ้ากันไว้เจ้าก็จะได้รู้ว่ามีจริงไหมอหิงสาไม่เบียดเบียนทรัพย์สินและร่างกายชีวิตกันเนี่ยตามหลักก็บอกอะไรมากมักจะเกิดอุบาทรถมากอุบาทหรืออุบัติเหตุก็เกิดชนกันมากคนมากขโมยก็มากไปโยมคนมากนี่ขโมยมากไหมที่มาน้อยกันเนี่ยฟังกันน้อยเนี่ยไม่ใช่พวกขโมยจริงไหมโยมถ้าเต็มวัดนี่โยมครับ โยมว่ามันมีมาบ้างไหมมันต้องมีมาแน่ๆเนี่ยคนมากก็เกิดกระทบกระทั่งรถมากก็เกิดเฉียวชนคนมากยังไงก็ต้องมีปัญหาตามมาแน่ๆเลยอย่างนี้ตอนนั้นรู้สึกอยู่วัดนี่สบายใจขึ้นเยอะมีพระน้อยเกินเลือดสององค์ไม่ต้องเดินไปดูไกลเห็นองค์เดียวก็จบปัญหาไม่ต้องไปดูว่าองค์นั้นกำลังทำอะไรองค์นั้นทำอะไรดีอย่างอย่างนึกว่าน้อยแล้วมันจะแหมไอ้คนไหนเวลาเขาจัดม็อบเนี่ยทำม็อบคนไหนมาน้อยคนมาน้อยเขาจะถือว่าเขาหมดเครดิตอ่ะสมมติมาว่าผู้นำใครเป็นผู้นำแล้วจัดม็อบได้เยอะมันก็จะเกิดหลงเกิดอะไรรู้ไหมสังเกตไหมเวลารัฐบาลได้เสียงมากก็ไม่อยากฟังให้ผู้น้อยจริงป่ะเสียงน้อยอยากว่าแล้วคอยดูนะสุเทพเนี่ยตอนนี้แกถือว่าใบมูลชนมากรัฐบาลพูดอะไรมาแกก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่คุยด้วยแต่ถ้าคนเริ่มน้อยลงน้อยลงสุเทพจะเจรจาไหมเจรจาถ้าคนเหลือน้อยก็ต้องอ่อนลงเนี่ยแล้วถ้ารัฐบาลต่อไปเนี่ยเที่ยวหน้าเนี่ยเลือกตั้งเหลือคะแนนน้อยลงเนี่ยต้องหายไปสักร้อยอย่างเงี้ยสสหายไปร้อยต่อไปเนี่ยรัฐบาลจะฟังใครต่อใครแล้วก็จะเจรจาหน้าไอ้ตอนที่ได้ชนะใหม่ๆใครจะพูดอะไรเอาความมากเป็นหลักเอาความมากเป็นหลักไม่ใครอยากฟังใครเนี่ยฝ่ายนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยต้องรอให้ขาลงอ่ะถึงจะเจอกันถ้าต่างคนต่างขึ้นปี๊ดหรือขึ้นคนหนึ่งลงคนก็เจอกันยากแต่ถ้ามันลงกันทั้งคู่โยมว่ารัฐบาลกับฝ่ายการจะจับมือกันมีสิทธิ์ไหมต้องประชาชนสั่งสอนนี่พระพุทธเจ้าเคยสอนพระแล้วสอนไม่สำเร็จทำพระทะเลาะกันฮะลูกน้ำเข้าส่วงละน้ำไม่ละโอ้ยจะเอาเป็นเอาตายพุทธเจ้ามาห้ามบอกหยุดทะเลาะกันเถอะพระที่ทะเลาะกันกับสอนพุทธเจ้าขอพระองค์อยู่เป็นสุขเถอะข้าพเจ้าจะทำกันให้เห็นดำเห็นแดงพระเจ้าหลีกสอนไม่ได้ก็เลยหนีไปอยู่ป่าปริยกะไอ้ที่มีภาพลิงกับช้างเอาดอกบัวกับหลวงพึ่งมาถวายนั่นแหละตอนพระองค์หนีพระทะเลาะกันไปอยู่นี่ในหลวงหนีไปอยู่พันจวบแล้วไม่รู้จะอยู่ทะเลาะกันบ้างไหนนะน่าสงสารท่านเป็นเราก็ไม่ลูกทะเลาะกันพ่อแม่ก็หัวอกจะแตกปรากฏว่าพุทธเจ้าก็เลยหนีไปอยู่ป่าปริยกะชาวบ้านเคยทำบุญกับพุทธเจ้าเคยฟังเทศน์พุทธเจ้าสาเหตุที่พุทธเจ้าไม่มาเทศน์ให้เราฟังเราไม่ได้ทำบุญกับท่านเพราะพระพวกนี้ก็เลยลงมติกันอย่าใส่บาตรพระที่ทะเลาะโอ้ไปบิณฑบาตบาตรแห้งกลับมาบาตรแห้งกลับมาก็มาคุยกันว่าหยุดเถอะไม่ไหวแล้วไม่มีแรงแล้วเนี่ยก็ไปนิมนต์พุทธเจ้ากลับบอกไม่ทะเลาะแล้วเดี๋ยวจะไปใส่คะแนนให้มันกับทีมถ้าใส่ไปมันก็ทะเลาะกันเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยใส่ให้น้อยที่สุดหนึ่งนี่ก็ผิดกฎหมายผิดกฎหมายเรื่องต่างอีกก็ไปกันใส่ด้วยไม่ประสงค์ลงคะแนนถ้าใส่ไปอย่างนี้ก็ทุกคะแนนนี่โยมไหวพวกนี้จะหยุดทะเลาะไหมเขาก็หยุดเหมือนกันนะนี่มันยังรู้สึกว่าเขายังไม่รู้สึกตัวว่าประชาชนเบื่อเขานะที่เขาทำกันทุกวันเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าประชาชนเบื่อเขาเมื่อไหร่จะมาว่าแน่นอนเขาต้องกลับตัวกลับใจกลับความประพฤติจากทะเลาะเบาแวกายมาเป็นพูดคุยสร้างสรรค์พัฒนาประเทศระบอบประชาธิปไตยป่านนี้เราเนี่ยถ้าขืนเป็นอย่างนี้ให้ดูโยมไม่เกิน5ปีถ้าทะเลาะแบบนี้เราต้องแซงเราแน่ๆเพราะ GDP ประเทศเขาก็เลยเราแล้วนี่เพราะนั้นต้องคิดให้ดีเอาละนี่พูดถึงฝ่ายปกครองทั้งทศพิตรราชธรรมทั้งบำเพ็ญกรณียกิจของจักรพรรดิคือหมายมั่นให้อาณาจักรนี้รุ่งโรจน์ไม่ใช่ตระกูลเรารุ่งโรจน์ไม่ใช่พรรคเรายิ่งใหญ่แต่ให้อาณาจักรที่เราปกครองเนี่ยมันไม่แพ้เพื่อนข้างบ้านเขาที่ถ้าผู้นำตั้งเป้าอย่างนี้นะแล้วยอมแพ้กันเองในพรรคในอะไรก็ได้แต่ขออย่าให้แพ้ข้างบ้านนี่เราเอาชนะกันเองแต่เราแพ้ข้างบ้านมันเป็นผู้นำที่เดี๋ยวพูดเลยเดี๋ยวมันจะเกลียดเพิ่มอยู่แบบไม่มีศัตรูดีกว่าแต่ว่าก็ต้องเตือนบ้างนะอ้าวแล้วว่าประกอบราชสังคหะราชสังคหะคือทั้งด้านการเคหะสถานที่อยู่ประชาชนยังมีที่อาศัยน้อย ไม่มีบ้านพักเลยก็มีเล่ร่อนก็มีจะเป็นราชสังฆะด้านอื่นๆน้ำไฟฟ้าประปาพลังงานจะพอให้ประชาชนของตนเนี่ยบริโภคเท่าไหร่แต่มานั่งดูนี่ใครมันแม่คนด่าในหลวงโอ้โหตำมาฟังแล้วมันทำไมไม่คิดถึงตอนท่านทำประโยชน์ไปทำเรื่องน้ำเรื่องอะไรเรื่องดินปีงบปีหน้าก็จะจับเรื่องดินท่านได้รางวัลด้านดินมีเรื่องอะไรลองเล่าหน่อยที่เรื่องที่ท่านได้รางวัลเรื่องดินเนี่ยอาจจะข้อนี้แกล้งดินแกล้งดินเปรี้ยวโดยเอาน้ำใส่เข้าไปแล้วมันจืดถ้าตรงนั้นเดี๋ยวนี้ก็ปลูกอะไรได้แม่คิดได้ไงแกล้งดินเราจะโดนดินแกล้งปลูกอะไรไม่ขึ้นมันหมดสารอาหารก็เลยต้องซื้อปุ๋ยมาใส่แต่ท่านใส่น้ำไปก่อนให้น้ำมันไปละลายเปรี้ยวปลอกอะไรออกไป
โอ้ยท่านเอามาดูเอาสมมติว่าสมมตินะติดตั้งในหลวงจะมาผิดตอนนี้สักเรื่องสองเรื่องแต่ทำดีมาเป็นร้อยเรื่องหักลบกลบแล้วต้องเหลือเท่าไหร่ไอ้นี่มันไงไม่รู้ยุคนี้คณิตศาสตร์มันใช้ไม่ได้พอไม่ดีทีสองทีก็ล้มของดีหมดเลยแย่มากผู้นำต้องไม่มีอคติถ้าผู้นำม็อบจะขับไล่รัฐบาลแต่ก็อย่ามีอคติลำเอียงไปถึงคนที่ไม่ได้ร่วมกระทำแต่เพียงร่วมตระกูลร่วมเชื้อชาติไม่ถูกถ้าใครไปเอาร่วมหมดมันต้องมีอคติผิดคนไหนก็ว่าคนนั้นไปไม่ชอบใจทักษิณก็ว่าไปไม่ชอบใจยิ่งนักก็ว่าไปแต่อย่าไปละลานเด็กคนแก่ในตระกูลนั้นคนแก่ในตระกูลชินวัตรยังมีไหมแล้วแกทำอะไรไหวไหมแกมาร่วมระบบทักษิณไหมแกจะไปไม่รอดแกเลยแค่คงนึกนะแล้วมึงไล่กูเหตุอะไรกูไม่มีแรงจะไปล้มระบบตัดสินแล้วเนี่ยเขาเรียกคนมันอคติเพราะอคติมันก็ลำเอียงเพราะเกลียดลำเอียงเพราะกลัวโยมว่ามีไหมกลัวว่าตระกูลตัดสินอยู่เนี่ยตัวเองจะเสียประโยชน์ที่ควรจะได้กลัวว่าจะแพ้เลือกตั้งทุกเที่ยวไอ้นี่มันมีแค่อคติเพราะกลัวแล้วก็เริ่มทำทุกอย่างที่จะมันไม่ได้มีเหตุมีผลอยู่บนพรหมวิหารก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาอย่างเงี้ยแย่ถ้าตอนนี้มาหมวดที่สองจบละหมวดนี้ท่านเขียนว่าเราเป็นสมาชิกของสังคมเราเป็นคนกับสังคมคนมีชีวิตอยู่อย่างมั่นใจชีวิตที่ล้ำเลิศสมบูรณ์แบบเรามั่นใจว่าเราจะรักษาความดีไว้ได้แล้วไม่ต้องยุ่งกับรัฐธรรมนูญฉบับไหนก็ได้ไม่ต้องเลยที่มันฉีกเนี่ยมันก็มันไม่มีคนที่รักษาความดีถ้าคนเรามีชีวิตอยู่อย่างมั่นใจว่าชาตินี้จะรักษาความดีให้ได้จะรักษาศีลบำเพ็ญทานภาวนาอย่างดีให้ได้เท่ากับเรามีธรรมนูญชีวิตและส่วนธรรมนูญปกครองบ้านเมืองก็จะว่าไงก็พูดง่ายๆมันมีหลักสองอย่างคือหลักศีลธรรมกับหลักกฎหมายหลักกฎหมายก็ต้องเป็นพวกธรรมนูญของแผ่นดินรัฐธรรมนูญของแผ่นดินเนี่ยใช่เป็นกฎหมายแต่ศีลธรรมเนี่ยเป็นความมั่นคงทางจิตใจทางสายเลือดของตระกูลนี้ที่เขามีความมั่นคงในตระกูลของเขาในด้านศีลธรรมเขาเรียกอะไรพูดภาษาแบบเขามั่นคงในมรดกธรรมของเขาทั้งตระกูลเนี้ยถ้าตระกูลนี้มีความมั่นคงทางศีลธรรมทางสัมมาทิฏฐิบางทีใช้สูงหน่อยก็คือตระกูลสัมมาทิฏฐิมั่นคงในความคิดเห็นอย่างถูกต้องตามคันลองของธรรมไม่มีใครคิดเฟะเป๋ไปโยมตอนนี้โยมว่ากฎหมายนี่มันเบี้ยวไหมกลิ้งไหมโยมว่ากลิ้งไหมมันเบี้ยวหรือกลิ้งแย่ที่คนใช้กฎหมายถ้ามันไม่เบี้ยวนะจะมาก็ไม่โดนเบี้ยวฉนดถูกก็แขกเพราะดูตามหลักกฎหมายดิเนี่ยมันให้เราผิดคนเดียวได้ไงทนายแต่งเรื่องให้ศาลนนท์พิจารณาว่านางโตนี่ครอบครองที่ดินแปลงนี้มา10กว่าปี20ปีควรจะออกโฉนดให้ได้หรือยังก็ล่างเรื่องไปทำมาหากินมาได้แผ่นดินนี้ตั้งนานขอให้ศาลช่วยวินิจฉัยว่าควรจะออกเป็นโฉนดอะไรยังศาลเชื่อคำวินิจฉัยเรื่องหมายของทนายก็สั่งกรมที่ดินออกโฉนดกรมที่ดินก็ปั๊มโฉนดออกมามอบให้นางโตนางโตครอบครองอยู่3ปีก็นำเสนอขายวัดก็ลอกคอส่งซีล็อกไปดูให้ไปที่กรมที่ดินบางใหญ่
ไปถามที่ว่าโฉนดไปนี่มีปัญหาติดหนี้ธกส.อะไรบ้างไหมมันผิดคันลองคลองทำกฎหมายข้อใดจะซื้อจะขายกับวัดจะซื้อเนี่ยจะซื้อได้ไหมไอ้เจ้าหน้าที่ที่ดินก็ว่ามาพระพยอมนี่เป็นพระขี้ระแวงคุดตัวแดงแจ๋ทำไมจะซื้อไม่ได้พอซื้อแล้ว3ปีมีคนมาแย้งว่าโฉนดที่วัดซื้อเนี่ยเป็นโฉนดออกใหม่โฉนดเก่าก็อยู่แล้วโยมมั่นใจไหมว่าพระพยอมทำโฉนดที่นี่ป.4 เนี่ยทำโฉนดเป็นไหมเนี่ยโยมลองคิดนะคนแต่งเรื่องก็ไม่ผิดคนสั่งทำโฉนดก็ไม่ผิดคนปั้มโฉนดออกมาก็ไม่ผิดคนได้โฉนดมาขายวัดก็ไม่ผิดมันให้ใครผิดเนี่ยแก๊สโซฮอล์ผิดให้วัดผิดให้คนซื้อผิดลองคิดดูดินี่กฎหมายมันเบี้ยวไหมกฎหมายนั้นไม่เบี้ยวอ่ะแต่คนใช้กฎหมายมันเอาละเมื่ออาจจะมีพลาดได้นักกฎหมายไงก็พลาดเขาบอกสี่เท้ารู้พลาดนักปราชญ์รู้รัฐบาลก็พลาดในเที่ยวนี้ให้ออกสุดซอยทำไมเมาเข่งทำไมเอาไปรัฐบาลพลาดตอนนี้ฝ่ายใครกำลังจะพลาดเนี่ยถ้าบอยคอตไม่ลงเรื่องต่างกันก็มีอะไรกันอีกก็พลาดซ้ำๆกันเมื่อเมื่อวานนี้ไปไอ้ผู้ชายผัวมันทิ้งเมียไม่มีเมียใหม่เพราะไอ้เมียใหม่หลอกให้โอนทรัพย์สินอะไรให้แล้วมันเลิกเลยไปมีผัวใหม่ไอ้นั่นก็จะกลับไปคืนดีกับไอ้คนเก่าไอ้คนเก่าก็ได้ไปมีผัวใหม่ก็เลยผิดซ้ำซ้อนกันผิดซ้ำซ้อนกันเนี่ยไอ้ลูกๆก็มาพึ่งพามผมพ่อแย่หนูก็เลยเป็นลูกกำพร้าไปอยู่กับแม่ก็ไปเจอพ่อนี้ไปอยู่กับพ่อก็ไปเจอแม่เลี้ยงลูกก็ลำบากมันชวนกันผิดคนละข้างคนละทีคนละจังหวะเพราะฉะนั้นมันคนผิดคนผิดจิ้มคนผิดคนโกงจิ้มคนโกงมันไม่ใช่เกลือจิ้มเกลือนะเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่มั่นใจว่าเราไม่ผิดเราจะไม่ทำผิดเราจะมีชีวิตที่ล้ำเลิศสมบูรณ์ด้วยความไม่ผิดพลาดพูดง่ายๆว่าเราจะหาความสุขจากการไม่มีใครมาโจทย์เราไม่ต้องเป็นจำเลยความประพฤติของเราต้องไม่ให้มีใครมาโจทย์ให้เป็นจำเลยถ้าระวังตัวไม่ให้เป็นจำเลยได้ไม่ต้องไปให้ใครก็มาโจทย์โทษเราประพฤติให้มันถูกให้มันดีซะมีชีวิตล้ำเลิศซะมีชีวิตสมบูรณ์อยู่ในศีลธรรมซะก็จะนำชีวิตสู่จดหมายโดยไม่แทบต้องไปเรียนรู้เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับไหนหน้าไหนบรรทัดที่เท่าไหร่มาตราเท่าไหร่ขอให้เรามีมาตราเดียวคือมาตรฐานของความมั่นใจว่าเรามีชีวิตอยู่ในสิ่งใดครับรัฐธรรมนูญจะมีหรือไม่มีเราก็ช่วงที่เขายังร่างไม่เสร็จนี่เราอยู่ได้ไหมหรอกเพราะของเราร่างเขามาบัดเสร็จแล้วอาตมาก็ร่างแล้วว่าชีวิตนี้จะต้องอยู่ตายในผ้าเหลืองร่างเสร็จแล้วแล้วโยมว่าใครจะมาฉีกได้ไหมอาตมาก็ต้องระวังไม่ให้สีกาคนไหนมาฉีกที่วัดได้ก็ต้องมั่นใจในชีวิตพรหมจรรย์ของเราแล้วเราจะไม่ต้องไปสนใจรัฐธรรมนูญมาตราอะไรมันเขียนถึงเรื่องอะไรแต่ถ้าเราจะรู้ไว้บ้างเพื่อแนะนำช่วยเหลือปรึกษาก็ว่าไปแต่ถ้ามันลกหัวแล้วก็ไม่ต้องอ่านอ่านไปอ่านมาก็มึนเลยภาษากฎหมายพวกฟังภาษากฎหมายมันสาที่น่าเบื่อแล้วกฎหมายในโลกนี้เนี่ยมีคนพูดมาคือว่ากฎหมายประเทศไทยปิ้งตีความเยอะแยะไปหมดภาษาคำของไทยเป็นคำเดียวมันก็ขวนไปตั้งหลายอย่างเช่นน้ำเนี่ยภาษาอังกฤษว่าไง water ใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยมันมีน้ำหนุนน้ำอีกน้ำบนเขาน้ำป่าน้ำในหนองน้ำคลองมันมีน้ำเน่าอีกแต่ของคนภาษาฝรั่งน้ำก็คือ water ทีเดียวจบไม่เห็นมีใส่ด้วยน้ำอะไรของเราเนี่ยกฎหมายก็ใส่กฎหมายหนุกแก้พริกแพงนั่นนี่โยมเชื่อไหมคอยดูเลยเที่ยวพี่ทำผิดกระบกกระบดเนี่ยคอยดูเดี๋ยวยกเลิกหมดไม่มีใครติดคุกเพราะเขาเก่งกฎหมายเขาก็ทำเรื่องซ้อนๆให้มันผิดจนไอ้คนพิจารณามึงผิดกี่ซ้ำๆกูตัดสินไม่ถูกเลยตัดสินไม่ถูกเพราะนั้นเราล่างรัฐธรรมนูญชีวิตของเราให้มันคงแล้วไม่ต้องไปภาวะพะวงว่าตอนนี้เขาจะร่างรัฐธรรมนูญอะไรขอให้ไอ้พวกที่เขาชอบด้านนี้เชิญไปให้มันถูกฉกเวลาไปนั่งร่างให้หมด
เราเนี่ยเหลือเวลาทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพราะเราร่างรัฐธรรมนูญชีวิตมีความมั่นคงในชีวิตเราเราจะอยู่ในศีลในธรรมอาตมาก็จะอยู่ในร่มพระกาสาวพัดโยมก็จะอยู่ในศีลในธรรมแค่นี้เราก็อยู่ของเราใช่ปะนี่คือธรรมนูญชีวิตที่นักปราชญ์ทางศาสนาท่านชี้ช่องไว้ถ้าเรามั่นคงในชีวิตเราเราก็จะนำชีวิตต่อไปสู่จุดหมายที่สะอาดสว่างสงบไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวายไม่มีเรื่องสกปรกบนถนนยอมแล้วว่าเขามาชุมนุมกันเนี่ยขยะเยอะไหมวันเจ็ดตันไอ้ที่ถูกดมแต่ทุกคนก็มีสันดานพอๆกันทั้งนั้นแหละไอ้ที่จะมาเออทิ้งไม่ได้ต้องเก็บงานทิ้งให้เทศกิจเก็บภาระก็ไปอยู่กันโอ้โหขยะขยะมันมีคนให้ไอ้น้ำเนี่ยเยอะเขาบอกมีขำที่สุดเลยมือที่สามมาขโมยน้ำไปตั้งหลายแผงไม่รู้เขาจะทำได้จริงไม่จริงอาตมาว่านะเนี่ยยอมเชื่อไหมมันประหลาดมากเลยเมื่อสองวันเนี่ยไอ้คนที่ไปม็อบเขาก็เตรียมเสบียงจะไปช่วยปรากฏว่าเขาก็ใส่น้ำไปเยอะไปเจอน้ำที่นู่นเยอะเขาไปประชุมสองวันเขาจะกลับบ้านเขาก็เลยเอามาให้ที่วัดที่บ้านเลยนี่น้ำม็อบนะโยมมีอะไรน้ำม็อบบานเลยเอามาลงให้บานแล้วแถมได้อะไรมาเนี่ยพระใช้ไม่ได้อะไรไอ้ที่ม็อบอยู่นั่นอ่ะยุงชุมมันก็มีฉีดอะไรยาฆ่ายุงมาให้ไปสองหลังมันบอกว่าไปช่วยม็อบแล้วม็อบของก็เยอะเลยนึกถึงวัดก็มันก็ชุมชุมแล้วก็ได้ไปบอกว่ามองให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียอย่าไปคิดกลุ่มมันบางคนนี่แหมบอกกูอยากจะผูกคอตายในเมื่อไหร่มันจะจบจบก็จะทีไอ้ม็อบไอ้คนที่มันอยู่ตามหากินตรงม็อบอ่ะมันก็กลุ่มเหมือนกันนะก็ลำบากจะออกจะเข้ารถลาก็ไม่สะดวกก็กลุ่มแต่ว่าเห็นก็ว่านะบางคนเหนือกับอีสานรวยกันมันหนีม็อบไปเที่ยวทางเหนือแล้วพอเอิญหนาวไปดูแม่คันนิ่งด้วยเขาบอกไปรีสอร์ทเดี๋ยวนี้ยอมรู้ไหมทำไมรีสอร์ทมันไปเกิดในไร่ในนาในป่าในเขาเยอะแล้ววันนี้คนมันเบื่อเช่นมันวุ่นวายก็ไปที่นู่นเพราะนั้นเนี่ยนำชีวิตเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่สะอาดสว่างสงบไปทางนู้นมันสะอาดอากาศดีแล้วหนาวกำลังดีเลยตอนนี้แล้วดอกไม้ก็กำลังจัดสวยที่เขาเขียวเขาทับลานเนี่ยโอ้ที่ว่าเป็นอากาศอันดับเจ็ดของโลกอะเขตโอโซนที่ดีจองเต็มหมดเลยไปไม่มียัดเยียดเลยเนี่ยอาตมาคิดไว้ตอนแรกจะไปทำน้ำดันท่วมที่นี่ก็จะทำรีสอร์ทธรรมะเออนี่เมื่อวานนี้ไปดูนะแม่ลึกไปอีกทำไมเราทำได้ตัวทำบ้านหลังเล็กๆเนี่ยในหลังอย่างเงี้ยไปทำไว้เกือบร้อยหลังเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดรับปีหน้ารีสอร์ทธรรมะเอาเดือนไหนดีอ่ะมกรานะเอาเดี๋ยวจับเอาวันเลยโยมตั้งวันไปเช้าแล้วกลับเย็นถ้าค้างจะคืนก็ดีนะไปไหมโยคือไปไปดูหน่อยดิเนี่ยหลังอย่างเงี้ยทำไว้เยอะเลยทำไว้เยอะเลยตอนนี้มันเกิดอะไรไหมเราอาจจะฟุบเพราะอะไรเขาสั่งทุบสั่งรื้อกรมอุทยานอ่ะสั่งรื้อไอ้บ้านรีสอร์ทใหญ่ๆบนเขาเขียวอ่ะมาวางน้ำเขียวเขาลื้อเลยลุกเลยลื้อโอ้โหทุบน่าเสียดายน่าจะบอกให้เราไปลื้อหน้าต่างของกบอะไรออกมาก่อนมันดราม่าโคตรใหญ่เลยน่าเสียดายหลังหนึ่งเจ้า20 ล้านก็มีนะ10 ล้าน20 ล้านก็มีน่าโคตรใหญ่เลยคุณดำรงพิเดชทำมาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มทำที่จริงนะรัฐน่าจะตกลงกับเจ้าของให้ดีโอนมันเป็นของรัฐแล้วรัฐก็เก็บค่าเช่าพักเข้าประเทศพัฒนาได้แล้วมึงไปถ่ายนี่นะกฎหมายรัฐธรรมนูญมันแบบนี้เขาเรียกอะไรนะกฎหมายเมืองไทยบางทีมันก็เป็นผีมัตสังถ้าข้าราชการคนไหนไม่รู้จักพลิกแปลงแก้ไขก็กลายทำอะไรไม่ได้กฎหมายมันว่างี้กฎหมายว่าต้องรื้อก็ต้องที่จริงไม่รื้อแล้วทำประโยชน์ต่อไปก็ยังได้เอาเงินภาษีเข้ารัฐมันเหมือนตัดต้นไม้แล้วพอยึดได้มันคดีรอคดีจบไม้ผุพอดีนี่แหละก็ไม่ได้อะไรเสียเวลาว่าความมันเนี่ยไอ้กฎหมายมันเป็นอย่างนี้บ้านเราเสียเวลาแล้วก็เสียของด้วยที่จริงนะที่ไหนเขาสร้างไปแล้วแล้วก็ซื้อที่เขาให้เขาหน่อยแล้วก็รัฐก็พอได้กำไรเก็บค่าเช่า แล้วก็สร้างงานให้คนด้วยใช่ป่ะสร้างงานให้คนทำงานความสะอาดจัดอาหารแล้วก็จะประชุมสัมมนาห้างร้านบริษัทโอ้ได้เงินเข้ารัฐไม่จะไปโทษรัฐก็ไม่ได้กฎหมายมันร่างไว้อย่างนั้นนี่ถ้าเป็นเรานะมีเมตตาสงเคราะห์กันมีโภชนาการแบ่งได้แบ่งเสียกันก็กลัวอย่างนี้โยมพูดถึงคำว่ากลัวเนี่ยถ้าไม่นึกถึงว่าตอนนี้สังคมไทยเนี่ยเสียสัญชาตญาณไปข้อหนึ่งข้อสุดท้ายสัญชาตญาณก็แปลว่าสิ่งที่ประพฤติเพื่อให้อยู่รอดของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตจะต้องกระทำประพฤติอยู่สี่อย่างเพื่อความอยู่รอดทั้งชีวิตส่วนตัวและเผ่าพันธุ์มีสี่ข้ออะไรบ้างกินนอนสืบพันธุ์หนีภัยกลัวภัยสี่อย่างถ้าไม่กินเลยอยู่ได้ไหมไม่นอนพักเลยทำงานทั้งวันไม่แล้วไม่สืบพันธุ์ไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครทั้งสิ้นสูญพันธุ์ไหมสุดท้ายถ้าภัยมามันมีสัญชาติให้หนีแต่คนเดี๋ยวนี้ถูกปลุกระดมให้กล้าให้สู้สู้สู้สู้จนลืมกลัวแล้วถ้ามันยืนกลัวว่าให้กินใบกระท่อมมั้งอย่าบ้ามั้งให้ทำลายสัญชาตญาณกลัวจริงๆกลัวเนี่ยถ้าเป็นกลัวบาปอายชั่วกลัวบาปโอ้โหเป็นธรรมะชั้นเยี่ยมเลยถ้าเดี๋ยวนี้คนไม่กลัวตายแล้วถูกม็อบปลุกระดมมันจะถามด้วยสู้ไม่สู้ต้องบอกว่าสู้ถ้าไม่สู้เดี๋ยวไอ้แกนนำบอกคงไปพ้นถ้ามีใครพูดสักคนนะพอก็แกนนำถามว่าสู้ไม่สู้กูไม่สู้เอาชีวิตรอดก่อนตามสัญชาตญาณกูกลัวว่าจะไปสู้แบบตายไม่มีประโยชน์ไม่ได้สู้กับคนชัดถ้าพูดไปเงี้ยนะสงสัยมันลงจากเวทีมาตบปากแล้วมันก็จะพูดไม่ออกต่อไปไอ้แกนนำจะไม่มีใครถามเลยว่าสู้ไม่สู้นี่บางทีเนี่ยบางยุคบางสมัยคนจะต้องตายลงไปเพราะความไม่กลัวคำว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนคำว่าตายก็ไม่กลัวตายเป็นตายนี่ถ้าพูดกันอย่างนี้ทุกฝ่ายนะทุกฝ่ายพูดกันว่าตายเป็นกูไม่กลัวมึงนี่เขาชอบพูดกันตอนเนี้ยกูไม่กลัวมึงสไลเปอร์มันบอกไม่กลัวอย่ากลัวเดี๋ยวกูไล่ไปหายมันก็อาจจะตายกันเยอะไอ้เพราะว่าไม่กลัวสัญชาตญาณมีให้กลัวนะในสี่ก็ถ้าไม่กลัวเลยนี่ตายหมดหนาวก็ไม่กลัวร้อนก็ไม่กลัวไฟอยู่ข้างหน้าก็ไม่กลัวเดินลุยลงไปเลยตายแต่ถ้าไม่กลัวต้องทำพวกวัดซ่องหินยนได้ดูไหมโอ้ก็มาไปดูอยู่ครั้งหนึ่งมันรู้มันทำได้ยังไงนักบวชของวัดซ่องหินนี่นะเขาจะฝึกให้ทุกอย่างแข็งแกร่งในร่างกายให้เอาไม้สูงทั้งต้นนะกระทุ้งไปเรียกตรงเนี้ยโอ้โหเป็นเราน่าจะทะลุหลังเลยแต่ตั๊กไม่เป็นไรแล้วเอาไม้ดุนขนาดนี้หัวหน้าท้องหักกระเด็นไม่เป็นไรไอ้หัวโตอื่นไม่ว่านะหัวกลางกระบาลเลยเนาะไม้หักสามท้องไม่เป็นไรเขาเรียกว่าฝึกพลังจิตถ้าเราจะไม่กลัวถ้าเราโตมีพลังจิตถึงขนาดนั้นแต่ไอ้ที่ทุกวันเนี่ยเขาพูดประโลมเราให้เราหมดความกลัวเพื่อเราไปได้อยู่ข้างหน้าเนี่ยตอนนี้ไอ้พวกแกนนำมาเนี่ยมันให้ผู้หญิงอยู่กันหมดก็ถามผู้หญิงว่าสู้ไม่สู้ผู้หญิงก็เสียฟอร์มไม่ได้ไปอยู่ข้างหน้าครับแต่เขายิงมากก็ตายก่อนเพื่อนเอาละแค่นี้แหละเนาะวันนี้ขออย่างเดียวคำเดียวเริ่มต้นว่าถ้าคุณจะอยู่เป็นสมาชิกที่ดีในสังคมเป็นมนุษยชาติที่ดีที่สุดก็จะต้องเริ่มมีหลักพรหมวิหารพอมีพรหมวิหารก็จะบำเพ็ญการสงเคราะห์ไม่เอารัดเอาเปรียบไม่แย่งไม่ชิงมีแต่อยากช่วยกันแล้วมันก็จะดีมั่นใจตัวเองอยู่ในศีลในธรรมจนกระทั่งแทบไม่รู้ว่ามาตราอะไรในรัฐธรรมนูญไม่งั้นคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญเขาอยู่ได้ไงเพราะเขาก็มีธรรมนูญชีวิตของเขาเขาจึงอยู่ได้อย่างมีชีวิตของเขาที่ดีปกติต้องขออวยพรให้ทุกท่านจงมีธรรมนูญชีวิตคือมีพรหมวิหารเป็นต้นจนกระทั่งถึงพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นได้พึ่งและก็ขอให้มีความมั่นคงแน่วแน่มั่นใจว่าจะไม่ผิดศีลผิดธรรมจะไม่ก่อกรรมทำเวรตั้งแต่ฆ่าตัดทรัพย์ให้ผู้อื่นต้องเจ็บช้ำเพราะการกระทำของเราขอให้ทุกคนมีความมั่นใจสูงสุดว่าชาตินี้ไม่หลุดจากความดีความงามจะอยู่ในศีลในธรรมอย่างตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ